Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Selma Boračić-Mršović, želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Skoro pa polovina šestog mjeseca je iza nas. Sunca malo ili nimalo jer meteorolozi za danas predviđaju kišovito vrijeme. Stoga ostanite u svojim domovima i uz prvu jutarnju kafu poslušajte šta smo ove nedjelje pripremili za vas. U narednih sat vremena pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet drugim birojima radija Slobodna Evropa.
Que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracha, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí. No me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, aunque yo no lo quisiera. Voy a morirme de amor, porque sé que de este golpe ya no voy a levantar. Aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor.
Diversity United naziv je izložbe koja je 9. juna otvorena u Berlinu. Izložba predstavlja umjetničko lice Evrope, a radovi 90 umjetnika iz 30 zemalja pokazuju raznolikost i vitalnost savremene umjetničke evropske scene. U okviru izložbe predstavljena su i dva rada jedne od najutjecajnijih bosansko-hercegovačkih savremenih umjetnica, Sheile Kamerić. O tome, ali i o njenoj angažovanosti na brojnim društvenim pitanjima, od rata do migrantske krize, razgovaramo u narednim minutama. Gospođo Kamerić, izložba Diversity United otvorena je u Berlinu, radovi 90 umjetnika iz više od 30 zemalja pokazuju raznolikost i vitalnost savremene umjetničke evropske scene. Na toj izložbi su postavljena i vaša dva rada. O kojim radovima je riječ i koliko vam je bitno učešće u jednoj ovoj ovako velikoj izložbi?
Pa ovo je zaista velika i bitna izložba za umjetničku scenu u Europi i na neki način i političku scenu, zato što pokazuje raznolikost umjetničkog izražaja i kompleksnost tema kojim se trebamo pozabaviti u raznolikosti onoga što europski identitet jeste. Na ovoj izložbi su zaista ono fantastična lista umjetnika s kojima i već sam s njima izlagala, ali je opet velika čast naći se u toj grupi ljudi i sresti sve te ljude ponovo nakon lockdowna. Svima nam je bilo potrebno da se sretnemo i da ponovo uživamo u umjetnosti, da razgovaramo i dijelimo ideje. Sretna sam zaista da ova izložba se dešava. Na njoj sam predstavljena sa dva rada. To je rad zove Liberty, Sloboda, koji je svjetleći znak prekriven bodljama protiv ptica, koje to postaje neki simbol onoga kako se sloboda pešto iz privilegovane pozicije, koliko je ta pozicija nekad slijepa na one koji žele da lete, žele drugačije stvari ili koji su drugačiji od nas. Drugi rad se zove Behind the Scene ili Iza kulisa, to je fotografija nastala 1994. godine u Otpuljenom Sarajevu. Na fotografiji sam ja, to je autoportret, ali fotografisan od strane modnog fotografa u kontekstu koji je vrlo čudan. Fotografija je vrlo specifična jer na njoj nosi nešto što bi modna varijanta maskirne uniforme i poziram sa mitraljezom. To je nešto što na prvi pogled izgleda kao fikcija, ali zapravo ono što je realnost i što su bile brutalne okolnosti života u radu pod opsadom u ratu. Prvo govori o toj kompleksnosti koju vrlo često ne ima na prvi pogled.
Izložba u Berlinu ima nekako s jedne strane i tu političku bitnost. Predsjednik Njemačke Frank-Walter Steinmeier rekao je i pohvalio različitost tema kojim se umjetnici bave, ocijenio ih kao izraz samopouzdanja umjetnosti i umjetnika u Europi. Koliko je bitno upravo kroz umjetnost ukazati na sve te različitosti unutar Europe, ali koje mogu da čine jednu kompaktnost i da se ne bi trebali plašiti drugog i drugačijeg?
Pa upravo umjetnost je ta kroz koju treba da govorimo o bitnim političkim temama, zato što je ona rasterećena interesa, rasterećena ideologije, za razliku od medija ili politike koja itekako djeluje iz pozicija moći i ideologije i privilegije. Umjetnost jeste korektiv društva i ona treba da bude dokument vremena u kojem živimo. Da kroz nju učimo o onome što je zapravo bitno za naš opstanak i za naš kvalitetne živote i za neku budućnost kako želimo da imamo, koja je bolja budućnost, koja nije budućnost rata, interesa i opresije.
Nešto ranije 5. juna u hali Željezare Zenica otvorena izložba Uhvaćeni, koja je prethodno prikazana u Bihaću. Šta je bila inspiracija i kome je posvećena, da tako kažem, ova izložba?
Radi se o seriji radova koju sam počela stvarati prije tačno 11 godina. To je rad koji se zove Uhvaćeni, odnosno Hooked. Sa stanjstvom pozicija ovog rada jeste bila neka želja da se kroz radove, ručne radove ili takozvane miljeje pokaže zapravo korijen nastanka tih takozvanih ručnih radova, miljeja, koji su prije svega ženski kreativni izražaj koje su žene morale da smisle i naprave da bi imale prostor za kreativni izražaj, jer nisu imale privilegiju da, i još uvijek i nemaju u većini sredina, da biraju ono što rade, da mogu da se školuju, da zarađuju, da imaju pristup novcu ili drugim privilegijama koje muškarci imaju. I zapravo su žene, da bi imale kreativni izražaj, da bi imale na neki način i vrijeme za sebe, zato što je to bili momenti u kojem su se žene mogle okupljati, razgovarati, razmjenjivati iskustva, su krenule raditi ručne radove, odnosno ručni radovi su bili taj prostor kreativnog izražaja i za žene. Ono što je jednako bitno u tome jeste ta upravo uhvaćenost, kao ljudi, kao što i životinje u zatvorenim sredinama se počinju kretati u krug, vrte se u krug. I vrlo to nisu fizičke barijere samo, nego su to i psihološke, ideološke i društvene barijere koje nas drže upravo u toj uhvaćenosti, odnosno u tom vrčenju u krug iz kojeg ne možemo da izađemo, u kojem se osjećamo zatočeni. Kad je počela pandemija, meni je bilo zanimljivo zapravo da posmatram on čitav svijet, društvo u kojem su se svi našli zatečeni u lockdownima i na koji način je to reflektiralo opet kroz poziciju žene sa različitim problemima koji su isplivali, i to zapravo govori o neravnopravnosti i strašnom položaju žene još uvijek u društvu. Vratila sam se ovoj seriji upravo zato što mi je bilo zanimljivo da u ovom periodu pokažem publici. Ona nije bila do sada pokazivana u Bosni i Hercegovini, bila je izlagana dosta u ostatku Europe. Krenuli smo sa Bihaćem, sa izložbom u Domu kulture u Bihaću, koji je napušten, koji je zapravo zatvoren za publiku. Nakon toga smo pokazali izložbu u Zenici, u napuštenoj hali Željezare u Zenici, u saradnji sa udruženjem Naše djece iz Zenice, i naravno cijela izložba, cijela serija ovih izložbi je u produkciji Real Stage-a iz Sarajeva i sjajnog mladog producenta Isaka Jalimama. I evo 11. augusta će izložba biti pokazana i u Sarajevu u sali Mirza Delibašiću Skenderi.
Cijelo mnoštvo je radova koji bi se trebali spomenuti, međutim vremenom smo ograničeni. Posebnu pažnju tokom svog angažovanog umjetničkog izražaja posvetili ste i migrantskoj krizi, što u Bosni i Hercegovini, ali generalno u cijelom svijetu, Europi. Vaša instalacija Place to Stay postavljena je u Istri, ali tako?
Jeste, u Istri, u gradu Sevičenta, u centralnom dijelu Istre, i to je permanentna skulptura, odnosno instalacija, koja je prošle godine u okviru projekta Nevidljiva Sevičenta realizovana. Radi se o velikom, na neki način, billboardu, odnosno znaku na kojem se isprepliću nazive raznoraznih ugostiteljskih objekata, odnosno objekata za smještaj, hotela, motela, apartmana, soba za rent, kojem je miks tih natpisa na različitim jezicima, različitim slovima, popraćen sa svjetlećim slovima na kojim piše Refugees Welcome, odnosno dobrodošle izbjeglice.
Jesu li dobrodošle izbjeglice? Čime oni vašu pažnju plijene?
Mi smo svi migranti, to je u našoj prirodi. Ljudi kao i životinje migriraju, to je prirodno kretanje, i zapravo jedino politika i interesi pojedinaca čine to da ne dozvoljavaju to kretanje, zato što žele resurse da zadrže samo za sebe i da imaju interes od eksploatacije tih resursa. Svaki put kad je u interesu nekog pojedinca ili neke pojedine grupe ili politike, onda se migracija dozvoljava. Kad fale radnici, onda se migracija otvori, pa se puste neki ljudi da dođu i urade, ili, kao što znamo, kroz kolonializam, onda se putuje na druge krajeve svijeta da se otimaju ljudi i kradu i dovode da bi radili. Tako da, mislim, mi moramo biti otvoreni prema kretanju, slobodnom kretanju ljudi, bez obzira koliko nam se to čini da nas to može ugroziti, ili iz vlastitog iskustva koje smo imali sa ratom u Bosni i Hercegovini, trebali bi da znamo bolje i da se bolje ponašamo. Naravno, mi smo isto robovi nekih velikih svjetskih politika koje nas vode u pravcu koji vrlo često nije u našem interesu, ali pojedinačno svako od nas treba imati mnogo više empatije za pitanje migracije, izbjeglica i onih koji nisu privilegovani kao što smo mi možda trenutno, da ne moramo da bježimo od vlastite kuće.
Još ćemo spomenuti, s obzirom na aktuelnost pravosnažne presude Ratku Mladiću, vaš rad Bosnian Girl, isto je autoportret sa natpisom koji je ispisao jedan holandski vojnik u Srebrenici. To je vaš najpoznatiji rad. Jeste li nekad imali nekih, da tako kažem, neugodnih situacija, pritisaka ili bilo čega vezano za Bosnian Girl?
Sam rad je nastao 2003. godine, kada još uvijek nije bilo presude ni za genocid u Srebrenici, a ni individualnih presuda za srebrenički genocid, tako da je nastao u jednom momentu u kojem je bilo jako bitno da se počne govoriti o različitim ulogama koje je imala i međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini. sceni, ali i ono što je za mene od početka bilo bitno da govorimo i o predrasudama, odnosno o pozicijama koje su sve prisutne kako u našem društvu, tako naravno i u cijelom svijetu, nažalost, koje uvijek one manje privilegovane dovode u potlačenu poziciju, da zapravo se kroz taj rad pokaže apsurdnost tih predrasuda i privilegija koje često mogu dovesti i do zločina. Presuda Ratku Mladiću je bitna stvar jer se trebamo napokon početi baviti faktima i sa jedne naučne i pravne osnove posmatrati na rad. Naravno, dosta nas i razumno ima vrlo jake emocije što se tiče rata, ali prije svega trebamo govoriti o činjenicama i koristiti i ovu presudu da mlade generacije učimo o tome da ne mogu da negiraju činjenice, da ne mogu da negiraju zločin, jer je to jednostavno činjenica. Ova presuda Ratku Mladiću treba da bude korak koji će pomoći da se prije svega mladi edukuju, da ne mogu negirati činjenice, pravne osnove, put za zdravu i normalnu budućnost koja se bazira na činjenicama i nauci, a ne na ideologiji.
Sheila, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Kolay mı aşkımı almak elimden? Bırakır mıyım sandım, pes etmem, kılıcımı kuşandım, savaşırım. Beni hiç mi tanımadın? Senin intikam peşinde, bense ellerinin boğulmaktır niyetim içinde. Gözlerinin kişiyim, sen dur ben öleyim. Niyetini göster, bana ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalbim, inadından öpeyim. Hane değil yerde, han kurarım da hane diyeyim. Bense ellerinin boğulmaktır niyetim içinde. Gözlerinin ben deli kişiyim, sen dur ben öleyim. Niyetini göster, bana ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalbim, inadından öpeyim. Hane değil yerde, han kurarım da hane diyeyim.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti na našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
35 godina nakon što se dogodila jedna od najvećih nuklearnih katastrofa na svijetu, ona u Černobilu, kad je eksplodirala nuklearna elektrana, naučnici strahuju zbog potencijalne prijetnje, piše New Scientist. U razrušenoj nuklearki zapažen je rast fizijske reakcije duboko u masama goriva uranijuma u nepristupačnoj komori unutar kompleksa. Ukrajinski naučnici pokušavaju utvrditi da li će se taj porast energije u neispravnoj hali reaktora stabilizovati ili će zahtijevati dalju i vrlo opasnu intervenciju s ciljem sprečavanja nove nuklearne reakcije. Senzori trenutno prate sve veći broj neutrona, što je signal fizije. Eksplozija iz 1986. razrušila je mnoge zidove i zapečatila sobe i hodnike u elektrani kojima se ne može pristupiti. A Američka agencija za hranu i lijekove FDA odobrila je Biogenov aducanumab, prvi novi lijek za Alzheimerovu bolest u posljednjih 20 godina. Lijek pod nazivom Aduhelm osmišljen je tako da usporava napredovanje te degenerativne bolesti mozga. Lijek je testiran na pacijentima u ranoj fazi bolesti, prije nego što je utjecala na njihovu sposobnost da se sami brinu o sebi. Nije ispitivan na ljudima kod kojih je bolest uznapredovala do umjerene demencije, faze u kojoj se više ne mogu brinuti o sebi i samostalno hraniti. Biogen procjenjuje da je oko 1,5 milijuna Amerikanaca pogodno za liječenje Aduhelmom. Alzheimerova bolest se definira kao demencija od najmanje 60%, što uključuje gubitak pamćenja, sposobnosti razmišljanja i uopšte sposobnosti za svakodnevno funkcionisanje. Kompanija Google sudjelovala je u stvaranju do sada najdetaljnije mape veza u ljudskom mozgu. Ova mapa pokazuje zapanjujuću količinu detalja, uključujući obrasce veza između neurona, kao i nešto što bi moglo nalikovati na novu vrstu živčanih stanica. Mapa mozga, koja je besplatno dostupna na mreži, prikazuje 50.000 stanica u tri dimenzije, koje tvore 130 miliona sinaptičkih veza. Podaci iznose 1.4 petabajta, što je otprilike 700 puta veći kapacitet pohrane od prosječnog modernog računara. Projekat mapiranja mozga pokrenuo je Jeff Lightman sa sveučilišta Harvard, sastavljajući dvodimenzionalne dijelove u trodimenzionalni volumen. Cijeli mozak miša samo je 1000 puta veći od ovog, eksabajt umjesto petabajta. Za mapiranje cijelog ljudskog mozga potrebna je količina podataka koja je još 1000 puta veća. Ruski naučnici otkopali su životinju zamrznutu prije 24.000 godina, koja se nakon toga uspjela aseksualno razmnožavati, što je u suprotnosti sa dosadašnjim stavom nauke da takve životinje u ledu mogu preživjeti do 10 godina. U studiji koju objavljuje naučni časopis Current Biology navodi se da višećelijski organizmi u ledu mogu preživjeti više hiljada godina, pa se potom vratiti u život. Višećelijski organizam otkopan u Rusiji poznat je po svojoj sposobnosti da preživi u ekstremnim uslovima, otporan je na radijaciju i može preživjeti u uslovima manjka kiseonika, bez hrane i vode. U Amazoniji je samo u maju posječeno 1180 kvadratnih kilometara prašume, što je malo više od ukupne površine Hong Konga. Krčenje amazonske prašume poraslo je za 41% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, saopštio Brazilski nacionalni institut za svemirska istraživanja. To je također treći mjesec zaredom da su zabilježeni rekordi nivoa deforestacije, a prvi put iznos iskrčene površine premašuje 1000 kvadratnih kilometara. Organizacija Greenpeace Brazil upozorila je da je Amazonija, jedan od najvećih svjetskih rezervata biološke raznolikosti, izložena rizicima iz dana u dan, te da bi ovo godišnja stopa krčenja šuma mogla dostići najviše nivo do sada. Ogromni dinosaur, čiji su ostaci pronađeni prije 15 godina u Australiji, formalno je identifikovan kao primjerak nove vrste. Ova nova vrsta dinosaura nazvana je Australatithion koperensis i smatra se jednom od 15 najvećih životinja koja je živjela na svijetu. Pripada grupi titanosaura sauropoda, koji su živjeli skoro prije 100 miliona godina. Stručnjaci su pojasnili da je ovaj titanosaurus bio visok do 6,5 metara, dugačak 30 metara, poput košarkaškog terena. Sauropodi su bili dinosauri koji jedu biljke, imali su male glave, veoma dugačke vratove, duge repove i debele noge poput stubova. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay yours wish bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Korištenje online alata za komunikaciju sa članstvom 29 organizacija u okviru Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske bila je tema redovne regionalne obuke koja je održana u Doboju. Nakon izbijanja pandemije virusa korona, porodice koje imaju djecu sa različitim vrstama poteškoća suočile su se s brojnim izazovima, među kojima je i otežana komunikacija sa širom zajednicom, poručeno je sa foruma u Doboju. Tamo je bio i naš Arnes Grbešić.
Pandemija COVID-19 pokazala je koliko su bitni brzina i učinkovitost u komunikaciji, posebno kada su u pitanju osobe sa intelektualnim poteškoćama, kaže sekretarka Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, gospava Radnja Radić.
Sljedeći korak će biti da oni unutar svojih lokalnih zajednica sva ta znanja prenose postepeno s korisnicima. Dakle, da se dosadašnji način rada usmjerava i u ovaj segment, a to je rad s korisnicima putem online platformi, razne radionice se održaju putem online platformi i naravno i kao njihova interna komunikacija unutar recimo upravnog odbora radnih tijela koje donose odluke.
Obuka o korištenju online alata za predstavnike organizacija koje okupljaju osobe sa mentalnim poteškoćama organizovana je u okviru evropskog projekta Societies kojeg realizuje Caritas Bosne i Hercegovine sa svojim partnerima. Na pitanje imaju li organizacije, odnosno njihovi korisnici, neophodnu opremu, Rađan Radić je odgovorila ovako.
Uglavnom imaju, što se tiče udruženja i menadžmenta koji radi. Međutim, neke su naravno i zastarjele, neke nisu dovoljno osavremenjene, ali to je sve proces koji upravo započinjemo. Bitno je da i druge organizacije koje se bave socijalno ugroženim kategorijama, poput Caritasa, naravno Evrope koja je tu za nas, da su prepoznale značaj i potrebu lica sa intelektualnim teškoćama, odnosno naših organizacija, i potrebu jačanja njihovih kapaciteta u vrijeme pandemije.
Obuka u Doboju organizovana je za predstavnike udruženja iz Dobojske regije te grada Bijeljina. Sekretarka udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima iz Modriče, Ljiljana Jovanović.
A samo udruženje opremljeno je osnovnim alatima što se tiče informacijne tehnologije, a što se tiče samog članstva, većina ih ima mobilne telefone, to možemo reći. Dio njih ima i laptope, klasične kompjutere, znači imaju, ali sama obučenost za ove nove alate, to je već rjeđe.
Jovanović smatra da aplikacije poput Zuma ne mogu sasvim nadomjestiti neposredni kontakt sa korisnicima.
Nije radio dnevni centar, nije radilo udruženje u tom smislu da se bavi djecom, da se organizuje udruženja, radionice, radno okupacijona terapija, savjetovanje sa roditeljima. Komunikaciju lice u lice ne može niko da zamijeni. Mislim, Viber, odnosno svi sredstva komunikacije su za čisto razmjenu informacija, ali bez pogleda oči u oči i bez kako se osjeća, što ne možete da vidite nikako bez kontakta ličnog.
Nakon izbijanja pandemije virusa korona, porodice koje imaju djecu sa različitim vrstama poteškoća suočile su se sa brojnim izazovima, kaže majka djeteta sa posebnim potrebama iz Doboja, Milena Stanić.
I taj način školovanja, taman steknemo neke navike učenja i da kažem radne navike, i postignemo dosta toga i onda idemo na online i onda i psihički je naporno i otuđen si, znači socijalno si distanciran, djeci tu baš teško pada pošto ni se mogu družiti, djeca to isto dosta nezrelije i svaćaju i jednostavno nama kao roditeljima je dosta teže i veća odgovornost, ali u svakom slučaju iskorišćemo sve ovo što nam se nudi sad u ovoj situaciji da bi što bolje i napredovali, bili spremniji da se uhvatimo u koštac sa svim.
U ovom trenutku u prilog osobama sa različitim poteškoćama više idu popuštanje epidemioloških mjera i normalizacija rada obrazovnih ustanova, odnosno dnevnih centara, nego upotreba modernih tehnologija, koje su se opet pokazale kao dragocjeno sredstvo u vanrednim prilikama, među koje spada i pandemija COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je izborila plasman Evropsko prvenstvo, koje se održava od 17. do 27. juna u Španiji i Francuskoj, dobila je podršku i renomirane tekstilne kompanije Almaraz. U sjedištu kompanije u Olovu, gdje je potpisan ugovor o sponzorstvu sa glavnim akterima ove pozitivne priče, bio je i naš Kadir Plećan.
Ugovor o financijskoj i drugim oblicima pomoći potpisan je u ponedjeljak u Olovu u sjedištu kompanije Almaraz, u okviru posjete tokom koje su naše reprezentativke i stručni štab obišle fabriku i njene proizvodne pogone. Direktor kompanije Almaraz Rasim Memagić za naš program je kazao kako postoje brojni razlozi za uspostavu ove saradnje. Žene su obje organizacije ključ uspjeha i izlaska na međunarodnu scenu, gdje i na privrednom i na sportskom planu se takmiče sa najboljima.
Mi smo vidjeli da postoji ta vrijednosna sinergija između ove dvije organizacije. Žene u sportu su nešto što mi svakako podržavamo i želimo da se to razvija. Ove djevojke su zaista primjer svim mladim naraštajima. Mi smo apsolutno podrška ovakvoj jednoj košarkaškoj reprezentaciji. Želimo im sve najbolje na takmičenju, da ostvare zacrtane ciljeve.
Uz sve probleme koji su pratili rad i stasavanje generacije koja se nakon 22 godine uspjela plasirati na Eurobasket, uz svima nama poznate okolnosti pandemije, ovakva pomoć je u ovim trenucima izuzetno značajna, kazao je Amer Čolan, generalni sekretar ženske košarkaške reprezentacije, ne ključi zahvalnost za ovaj gest kompanije Almaraz.
Jedna riječ hvale za kompaniju koja je izrazila spremnost da podrži našu žensku košarkašku reprezentaciju za odlazak na Eurobasket. Počinje 17.6. Naše djevojke su sve spremne, prijateljske utakmice su završene. Moram zaista da istaknem da je ovo zaista za nas veliko na današnjem vaktu, što kažu, i problema s kojim se svi susrećemo, i pandemija i koronavirus, nedostatak financija za sve, hajde kažemo, i privrednike. Ipak kompanija Almaraz je odlučila da stane uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine, da da tu podršku i financijski podrži odlazak ženske košarkaške reprezentacije na Eurobasket.
Da plasman među najbolje evropske selekcije nije slučajnost, pokazuju ambicije sa kojim naša košarkaška reprezentacija putuje na Eurobasket.
Nakon ovoga uspjeha istorijskog koje je košarkaška reprezentacija napravila nakon 22 godine, naš glavni cilj je prvenstveno prolazak među 8 najboljih ekipa i odlazak u Španiju na završnicu.
Bio bi to historijski uspjeh koji bi nakon plasmana na evropski turnir najboljih, na koji se čekalo više od 2 decenije, podsjetio na uspjeh one sjajne ratne generacije koja je predvođena Razijom Mujanović osvojila mediteranske igre. Danas tim menadžer naše reprezentacije Razija se prisjetila tog vremena u kome je, nimalo slučajno, olovljanka tima Džebo također igrala ključnu ulogu u toj sjajnoj generaciji.
Nakon 22 godine ponovo da smo na toj evropskoj sceni, onda u to vrijeme je bilo veoma teško, tek smo nekako bili kao priznata država 93. Tada smo imali te meteranske igre kada je bilo ratno stanje u Bosni i Hercegovini. Mi smo prvi puta se pojavili u Europi da jedna ženska košarkaška ekipa ode u Europi da predstavi zemlju na najbolji mogući način. I ja smatram kao sigurno i tima Đevo što smatra da je to nešto bilo najmanje što smo mi mogli tog momenta dati za našu državu. Mislim, mi smo se snalazile kako smo znale, par nas koji smo igrali u inostranstvu, ta smo preko naših klubova uspjeli organizovati te sve pripreme. Tada smo stvarno se i predstavile, bile smo prvakinje na mediteranskim igrama. A ja bi se također ovom prilikom zahvalila kompaniji Almaraz koja je imala sluha da nas podrže, jer stvarno Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine je potrebna ta podrška.
Uz želje za uspjeh i sreću našim košarkašicama na predstojećem evropskom prvenstvu, iz Olova, Kadir Plećan.
No, rien mia, ni la mia. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sada ćemo pričama do susjeda. Nakon što je Telekom testirao 5G u Beranima i Bijelom polju na sjeveru Crne Gore, grupa nevladinih organizacija izrazila je protest upozoravajući javnost na moguće štetne posljedice po stanovništvo i životnu sredinu. Nevladin sektor traži da nadležne institucije pojasne navode o štetnosti i negativnom utjecaju 5G mreže, dok u Telekomu tvrde da nikakve opasnosti nema. Priča Srđana Jankovića.
Pitanje potencijalnog negativnog utjecaja 5G mreže na stanovništvo i ekologiju otvoreno je nakon informacije da je Telekom u Crnoj Gori pustio u probni rad unaprijeđenu tehnologiju prenosa informacija u opštinama Bijelopolje i Berane. Zdravko Janjušević iz nevladine organizacije Bijelopoljski demokratski centar kaže za Radio Slobodna Evropa da se radi o tehnologiji koja je nepoznata javnosti, a da već duže vrijeme se o njoj govori u negativnom kontekstu, a predajnici su postavljeni u samom centru Bijelog polja bez prethodnog obavještenja. Janjušević navodi da o 5G mreži nema informacija osim onih koje se mogu naći na internetu.
U regionu, recimo konkretno Sloveniji, da u parlamentu Slovenije se vodila i tekako diskusija oko te 5G mreže, čak ni oni u krajnjem slučaju nisu to prihvatili. Postavljam i pitanje zašto Brisel nije uveo 5G mrežu. Konkretno imamo njihovo protivljenje toj mreži, ali kažem, ovo je dakle istražena tema u svijetu o kojoj ima i dosta za, a i protiv argumenata. Tako da mi čekamo relevantne stručnjake. Mi ne posjedujemo u dovoljnoj mjeri osim onog što smo pročitali na internetu i od dakle, ljudi sa kojima smo razgovarali, neka pretjerana iskustva.
Prošle nedjelje Crnogorski Telekom je objavio da je pustio u testni rad 5G mrežu u Bijelom polju i Beranama, čime su stvoreni realni preduslovi za komercijalno puštanje u rad 5G servisa širom Crne Gore. Telekom je time postao prvi telekomunikacioni operator u Crnoj Gori koji je uspješno testirao 5G mrežu na više lokacija u Crnoj Gori u realnim uslovima, odnosno na srednjem frekvencijskom spektru koji je u ovom trenutku dostupan korisnicima. O tome da li ima realnog osnova za strah građana Crne Gore od puštanja u rad 5G mreže ili opasnosti za ljude i životnu sredinu, za program Radija Slobodna Evropa govori Matija Otašević iz Telekoma Crna Gora.
Ne postoji osnovan strah od 5G mreže i njene implementacije u Crnoj Gori. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog toga što je 5G mreža implementirana u 24 zemlje Europske unije, u Deutsche Telekom grupi u većini evropskih zemalja, Crnogorski Telekom je dio Deutsche Telekom grupe i radimo po istim tim standardima.
Zdravko Janjušević navodi više pitanja koja su nepoznata javnosti o postavljanju 5G mreže.
zašto je odabrao Bijelo polje Brane, to je ključno pitanje. Drugo ključno pitanje koje se postavlja jeste da li je urađeno sve po zakonu. Zašto građani nisu vidjeli elaborat koji je uradio elektrotehnički fakultet, i kao neko osnovno i krajnje pitanje koje se postavlja jeste zašto nije sprovedena javna rasprava, zašto nisu građani bili uključeni u sve te aktivnosti.
Na drugoj strani, Matija Otašević iz Telekoma tvrdi da je sve urađeno po zakonu kada je riječ o testnoj fazi 5G mreže, a da će komercijalizacija početi kada se stvore ostali uslovi koji zavise od vlade i institucija.
Na lokacijama na kojima je izmjereno najveće, da tako kažem, zračenje, ono je i dalje 10 puta manje od propisane granične, gornje granične vrijednosti. U Crnoj Gori se još uvijek čeka na aukciju spektra za 5G. 5G mreža, odnosno mreža nove generacije, će dobiti svoj spektar u budućnosti nakon što vlada odobri aukciju spektra. Agencija za elektronske komunikacije veoma ozbiljno i posvećeno radi na tome, na tim pripremama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Naredna priča vodi nas u Hrvatsku. Nakon što je Evropski centar za kontrolu i prevenciju bolesti skinuo jadranski dio Hrvatske sa liste visoko rizičnih zemalja, turistički sektor u Hrvatskoj je optimističan, uz obavezno upozorenje na oprez. Inače, mjera Evropskog centra je uslijedila nakon što je Hrvatska 2. juna uvela na sve granične prijelaze mogućnost provjere EU digitalne COVID potvrde. Slušamo Enisa Zebića.
Turistički sektor u Hrvatskoj je optimističan, uz obavezno upozorenje na oprez. Kada naši turistički čelnici očekuju da bi ova godina mogla biti bolja nego lanjska, mislim da prvenstveno misle na rujan, odnosno da nam se ne bi smjela ponoviti katastrofa koju smo doživjeli sredinom kolovoza prošle godine, kaže za naš program dobra poznavateljica hrvatskog turizma, novinarka Slobodne Dalmacije, Ružica Mikačić.
Naime, svi se dobro sjećamo da smo lanjske godine imali fantastičnu od polovice srpnja do polovice kolovoza i brojnost i situaciju zapravo na Jadranu. A onda smo sami sebi zabili autogol time što smo potpuno ispustili uzde iz svojih ruku i zbog 5% otprilike gostiju koji u Hrvatsku dolaze radi partijanja, jer to su neki službeni podaci, mi smo upropastili zapravo cijelu našu i sezonu i posezonu.
Naime, negdje od 10. kolovoza prošle godine brojke novo oboljelih od korone u Hrvatskoj počele su divljati, a sve se više novo oboljelih moglo povezati sa partijanjima na Zrču na Pagu ili u disko klubovima u Makarskoj, Vodicama i drugdje. Evropske zemlje odmah su reagirale stavljanjem Hrvatske na crvenu listu. Broj turista u nekoliko dana strmoglavo pao, jer se nikome po povratku sa ljetovanja u Hrvatskoj nije išlo u dvotjednu karantenu. I Jadran je u drugoj polovici kolovoza i cijeli rujan zjapio prazan. Na oprez u izjavi za naš program poziva i direktor krovne Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
Sve je u našim rukama. Kako smo se sad popravili, tako ne daj Bože brzo može ići u krivom smjeru. Dakle, moramo i dalje paziti, moramo nastaviti s kampanjom cijepljenja i ažurnog svakodnevno kvalitetnog informiranja o situaciji. Drugo, moramo osigurati protočnost graničnih prelaza, dobru organizaciju zračnim lukama, da se vidi da smo se pripremili, da tamo nije nekakav kaos. Moramo još osigurati punktove za testiranje po destinacijama i da to bude protočno i kvalitetno.
Zbog par milijuna eura zarade za neke, ne smije se izgubiti milijarde eura za ukupni turizam u Hrvatskoj, upozorava Ostojić, a identično misli Ružica Mikačić. Ne smije se, kaže, popustiti i podleći agresivnim povicima da se sve mora otvoriti i dopustiti, jer nam inače turisti neće doći.
Treba znati da u ovom trenutku i u Španjolskoj, i u Grčkoj, i u Turskoj, i u Italiji, imam informacije iz prve ruke, su vrlo, vrlo stroge i kontrole, i kod ulaska u restorane morate pokazati PCR test. Radi se samo na terasama. Ograničeno je radno vrijeme i to im nije ni na koji način ugrozilo sezonu. Dakle, mi se moramo početi ponašati na isti način odgovorno, jer sad je doista sve u našim rukama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Che mi canti tu.
Da im je rad u vrijeme pandemije donio brojna ograničenja, i učenici i profesori muzičke škole Cazin zadovoljni su postignutim rezultatima. Nastojanja da se rad prilagodi novom normalnom rezultirala su zanimljivim ostvarenjima i projektima poput mini koncerata na harmonici koji su učenici muzičke škole pripremili za učenike nižih razreda jedne cazinske osnovne škole. Detalje ima Azra Bajrić.
Uz tradicionalni godišnji koncert na kojem učenici muzičke škole Cazin imaju priliku pokazati svoje umijeće i prezentirati ostvarene rezultate, ovih su dana izveli zanimljiv program za učenike Cazinske osnovne škole Ćoralići. Učestvovali su samo učenici koji sviraju harmoniku.
Ja se zovem Emina Mehagić, treći razred u muzičkoj, to jest osnovnoj muzičkoj školi. Koncert smo prije svega održali da možda motivišemo druge učenike da se također uključe u, tako reći, svijet muzike, jer muzika je nešto posebno, neka skroz drugačija umjetnost i to meni znači puno.
Ja sam Imana Mehagić, drugi razred muzičke osnovne škole. Danas sam svirala stare splitske plesove. Inače volim svirati što nam dolazi po redu u udžbeniku, također volim i sevdalinke.
Ja sam Adan Čaralić, dolazim iz Slatine i u školi sam šesti razred osnovne škole, a u muzičkoj sam treći razred. Malo je bilo treme, svirao sam sam Eko Sez i duet sa Eminom Mehagić, Veselu hajku.
Među učesnicima koncerta bila je i Leila Beširović, koja je nedavno na online međunarodnom takmičenju osvojila 3. mjesto.
Ovaj koncert znači puno jer privlačimo nove generacije u muzičku, što je bitno, zato što je muzika dobra i muzika će im pomoći u životu. Bilo je internacionalno takmičenje iz harmonike u sklopu festivala Orfej. Ja sam osvojila 3. nagradu.
Nastavnica Aida Rekić ne krije ponos i zadovoljstvo ostvarenim rezultatima svojih učenika.
To je takmičenje Orfej harmonikaša. Ove godine u maju je održano i Leila je osvojila zavidan rezultat. 3. nagradu je osvojila u veoma, veoma jakoj konkurenciji. I ja sam inače zadovoljna sa svojim harmonikašima. Oni su zlatni, čak što više danas su se malo i uplašili, trema učinila svoje, ali kad smo u svojim učionicama, oni su jedno 30% još bolji no što su danas bili. Ali ja sam prezadovoljna s njima.
Posjetioci na koncertu su bili samo učenici nižih razreda. Mini koncertom su bili oduševljeni. Harun Žumić.
Bilo je fin. Bilo je zabavno.
Nastavnica Aida Rekić.
Oni su upijali okicama ovaj koncert, nije ni dugo trajao, ali ipak 20 minuta za malen uzrast i to je puno. Ja sam prezadovoljna.
Osnovna muzička škola Cazin djeluje kao istureno odjeljenje umjetničke škole Bihać, a osim harmonike trenutno ima i odsjeke klavira, gitare i klarineta. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bagrić.
Narodna biblioteka Zvornik dobitnik je nagrade Đorđe Pejanović za najbolju biblioteku u 2020. godini na području entiteta Republika Srpska. Tim povodom je za zaposlene ove kulturno-obrazovne ustanove upriličen prijem kod gradonačelnika Zvornika. Više pojedinosti u prilogu Jelene Zekić.
Narodna biblioteka u Zvorniku proglašena je za najbolju biblioteku u 2020. godini u Republici Srpskoj i dodijeljena joj je povelja Društva bibliotekara Republike Srpske Đorđe Pejanović. Nagrada je došla u godini kada Narodna biblioteka i muzejska zbirka obilježava 75 godina svog rada, rekla je direktorica ove kulturno-obrazovne ustanove Nega Stjepanović i dodala.
Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik je donijela u svoj grad i u svoju biblioteku još jednu republičku nagradu, to je povelja Đorđe Pejanović za najbolju biblioteku 2020. godine. To je rezultat timskog rada, rada u kome su učestvovali svi zaposleni u Narodnoj biblioteci i u svim segmentima. Moram se prije svega zahvaliti kolektivu Narodne biblioteke Zvornik zato što su sva svoja znanja i sve ono što smo do sada naučili upotrijebili kako bi svoje korisnike navikli da dolaze u biblioteku i iz jednog realnog prostora preselili u virtualni svijet organizujući različite virtualne radionice. Svoje znanje smo naravno upotrijebili kako bi pokazali da smo društveno odgovorni, socijalno odgovorni, tako da smo na našoj opremi koju smo imali radili zaštitnu opremu za medicinsko osoblje. Ovo nije priznanje samo Narodnoj biblioteci i muzejskoj zbirci Zvornik i radnicima zaposlenim u ovoj ustanovi. Ovo je priznanje našem gradu, ovo je priznanje našem gradonačelniku koji također podržava rad ove ustanove bez koga mi ne bi mogli da postižemo ove rezultate koje postižemo.
Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović zahvalio se zaposlenim u Narodnoj biblioteci i muzejskoj zbirci koji su svojim zalaganjem i odgovornošću postigli zavidne rezultate rada, posebno kada se ima u vidu da je 2020. godina bila u znaku pandemije virusa korona. Obraćajući se radnicima ove ustanove, Stevanović je rekao:
Želim im još puno uspjeha u radu koji im predstoji. Očekujemo da grad uvijek i na svakom mjestu bude podrška Narodnoj biblioteci Zvornik, a da oni budu podrška svim onim našim sugrađanima koji žele, hoće i vole da čitaju. Poruka danas našim najmlađim sugrađanima: posjećujte biblioteku, ne čitajte knjige na internetu, na tabletima, držite knjigu u ruci dok je čitate, drugačiji osjećaj, vjerujte. Nije to samo to što mi imamo neke godine i što smo tako navikli, ali znam ja što vam to govorim, a znaćete i vi kad počnete čitati knjige onako kako treba. Čestitke na jubileju, čestitke na osvojenom priznanju, u dobro da se gleda.
Za jutarnji program Radija 27, Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit, Zvornik.
parei ao lembrar desse amor. Por um dia, um instante foi
je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravlja vas Selma Borčić-Mršo.